Sēdienās raidījums Brokhīts. Viss! Tauri!
Ir viss tauri ar Brokhītu. Tā padās no manis nekas jēdzīgs nesanāja šodien.
Sveiki, labdien, labvakar, labrīt. Jūs klausieties raidījumu Brokhīts un pie mums šodien studijā dramaturģe Ance Mužniece. Sveika!
Sveiki!
Liels prieks būt ar tevi šodien šeit. Pirms mēs sākam, mēs vienmēr paklausamies dziesmu. Tā lai mēs nomierinamies un tā kā ieejam tajā, nezinu...
Telpā.
Telpā, laikā un telpā. Beginners by Snow Club.
Esam atpakaļ studijā sveicien klausītājiem, un pie mums aizvien sežants. Es iezīmēju varbūt sākumā plānu šai sarunai aptuveno, varbūt arī Ances mierinājumam, ka sākumā pirmajā daļā mēs varētu aprunāties par dramaturģiju un tavu ceļu tajā vispār, un tad vēlāk pievērsties gan muzikālā cirka izrādē, nevar ciest, ka viņa tik skaļi, gan vispār tam, kas notiek dramaturģijā. Bet sākot ar dramaturģiju, varbūt tu vari pastāstīt, kā tu nonāci līdz tieši dramaturģijas rakstīšanā, jo tu esi arī aktrise, bet vai tas bija saistīti un kā tas notika?
Tas notika tā, ka jā, man pirmā profesija ir, es esmu aktrise, un kaut kā tur man nesevišķi veiksmīgi varbūt izveidojās tā karjera. Kaut kā man ļoti grūti gāja. Es domāju, ka tam ir liela saistība ar manu raksturu, jo man bija, tā kā man ļoti patika spēlēt, neraugoties uz to, ka es ļoti uztraucos vienmēr un nervozēju, un es diezgan tādas nervozas dabas. Bet man nesevišķi patika pakļauties režisāru vīzijai. Un tas, protams, sagādā zināmas problēmas, jo aktieris ir tomēr, viņš jā, realizē to, ko viņš pats grib, bet viņam tomēr ļoti, ļoti ir jāierakstās komandā. Un man patīk ierakstīties komandā, bet man kaut kā tomēr tā aktrises pozīcija likās pārāk pasīva. Mm-hmm. To es tā varu formulēt tagad, kaut kādus gadus atpakaļ, man vienkārši bija krīze, man likās, ka mana karjera neiet uz priekšu tā, kā es gribu, es vairs negūvu piepildījumu līdz galam darbā, un es domāju, ko es te cīnos, ar atslēgt elektrību nenomaksātiem rēķiniem, kaut kas jāmaina. Kaut kas jādara cits, un tad es domāju, labi, kaut kas jāmācās. Vēlreiz studēt 4 gadus, nav, nelikās tā kā opcija, gribējās jau kaut ko vairāk uzreiz maģistrantūru, teiksim. Nu, nav sevišķi daudz vietas, kur tev ņem pretī ar aktieru diplomu. tā varu jau uzreiz pateikt. Bet jā, es atradu, ka ir tāda iespēja studēt rakstniecības studijās Liepājā. Un mana ambīcija sākumā vispār nemaz nebija rakstīt lugas, tas vairāk bija, man likās, ka es vienkārši kaut ko mācīšos, man būs plašāks apvērsnis, kaut ko vairāk redzēšu, varbūt varēšu būt režisora asistente, varbūt varēšu piemeklēt lugas, es tobrīd strādāju istabas teātrī ar savu kursubiedru Jānis Notiņkopāts, mūsu tāds, nu viņa, bet es tur arī ļoti cieši tāds mūsu neatkarīgā teātra projektiņš, domāju, o, es būšu izglītotāks, varēšu atlasīt bērnu literatūru, ko mēs varētu iestudēt, man būs plašāks zināšanas, nu kaut ko vismaz vairāk darīšu. Bet tad tas pamazām tā izvērtās, un es sapratu, ka es tās lietas, kas man kā aktrisai gāja viegli un labi strādā, ar kurām man nebija grūtības, teiksim, iztēle, kaut kāda nebūtu valodas izjūta, kad es ļoti uzreiz izlasot tekstu, varu saprast, vai viņš ir spēlējams vai nav. Kaut kādas tādas lietas, kas man labi sanāca, tās es varēju ielikt tajā rakstīšanas procesā. Un patiesībā, tad, kad es sāku rakstīt savas pirmās lugas, nu nekāda jau tur ģeniāla es neesmu, tāds tur vispār stipri daudz ir tādas kaut kādas sajūtas un mazāk zināšanas, un es visu mācos ar praksi. Bet tur man aizgāja salīdzinoši tik viegli, salīdzinot ar to, cik grūti bija tajā aktrises profesijā, ka es sapratu, šī ir man īstā vieta. Nu, tur es pirms tam lauzos tādās slēgtās durvīs, šeit man tās durvis daudz vieglāk varās vaļā, un tā tas viss palika par manu dzīvi.
Bet kā tas notika? Nu, tu apsalvēji, un tad tev uzreiz sāka birt ēpastā piedāvājumu no teātriem, rakstīt lugas un strādāt par dramaturģi, vai kāds ir tas process? Un vismaz tavā pieredzē.
Nu jā, šeit jau tomēr palīdzēja tas mans iepriekšējais backgrounds. Te bija tā, jā, nu tādā ziņā man nav, nevienam citam dramaturgam, es domāju, nav tik ērti, tik skaists tas ceļš, tik viegls, jo vienkārši bija tāda situācija, es biju nolēmusi nerakstīt maģistra darbu, jo es nezināju, kā to darīt un nošļūkt no tām studijām pirms laika, bet jā, mans kolēģis Jānis Notiņš piezinīja un teica, ka viņš grib Valmieras teātrī taisīt izrādi, viņam vajag dramaturgu, viņš ar mani ir strādājis kā ar aktrisi daudzus gadus, viņš zina, ka es saprotu, ko viņš domā, ka viņš taisa to jauniešiem, mēs esam daudz strādājuši ar šo auditoriju, ka viņš grib kādu sev uzticamu cilvēku tajā svešajā vidi, nu noscīt, viņš bija jau tur strādājis, bet tomēr, un viņš teica, jā, viņam ir grāmata, un viņš grib dramatizējumu. Bet viņš nevar Evitai sniedzēju man ietirgot, ja es esmu kaut kāda random aktrisa vienkārši. Man jādabūt tas diploms sākumā, ka es, nu tā kā, jo viņš tobrīd vēl nebija tas, kas viņš ir tagad, ja viņš ar tā nevarēja vienkārši vilkt iekšā tur savus draugus ģimenes locekas, ja vēl mēs teatrī. Un tad es, tā kā, man dod tādu iespēju milzīgi. Nu, droši vien, un es jutos droši, jo es zināju, ka viņš kā režisors zina, ko viņš dara. Nu, man liekas, es kaut ko nevarēšu izdarīt, viņš savāks to visu procesu. Jā, un tad es sasparojos, kaut kā pilnīgi neiespējami pabeidz to skolu, un mans pirmais darbs, vispār pirmā luga dzīvē, ko es esmu uzrakstījis, bija jau Valmieras teātrī. Nu, tā kā, jā, nu, tā tas bija silti, jā.
Bet varētu teikt, vienkārši tas, tu beidzot nonāci uz sava liktenes ceļa, un tāpēc tas gāja tik raiti.
Jā, tāpēc es domāju, ka tā man iepriekšējā pieredze, kur savukārt vairākus gadus diezgan ilgus cīnījos un darījos, tas viss jau nāca bagāžā, un tas man palīdzēja kaut kā. Līdz ar to es nenožēloju, ka es tur cīnījos ar to savu aktrises lietu un saviem kompleksiem un visu pārējo. Jo tas noteikti ir nācis par labu rakstniecībai.
Jā, nu vispār man liekas, ka man jebkurā gadījumā vienmēr ir priecīgi dzirdēt par kādu veiksmes stāstu vai vispār par jebkuru izrādi, kas ir iesadāta nu, ar latviešu dramaturgu, no kāda latviešu dramaturga, jo man liekas, ka mēs, nu, es domāju, tas ir kaut kā zināms fakts visu laiku, nezinu, kāpēc ir tomēr tāda kaut kādas vārsmas var dzirdēt gaisā, kad latviešiem nav labi, nu tā kā nav daudz labu dramaturgu, tad ļoti daudz tulkojumu ir teātros, ir izrādes, kas iet gadsimtiem, jā, un tādā garā. Kā tev liekas, kāpēc latviešiem ir tā kā salīdzinoši tik švaki varbūt ar tā kā saviem jaunajiem dramaturgiem, kāpēc tas, kāpēc ir, nu, varbūt tā kā tu teici, ka jāpaveicās vai kaut kā tā, lai tiktu iekšā tajā sfērā? Vai nu, tev ir kādas pārdomas? Jā.
Es domāju, ka mums ir gana daudz latviešu dramaturgu, un tie, kuri ir jau sevi kaut kā pierādījuši, nu, es nevaru, protams, teikt par visiem, bet man šķiet, ka viņi ir diezgan pārslogoti, un viņiem ir diezgan daudz piedāvājumu, jo, nu, tā kā mums ir maza valsts, tad teātra dramaturgi raksta arī dramatizējums, arī strādā kā štata dramaturgi teātros uz vietas, kas ir kaut kas cits, tas ir gandrīz jau kā literārais vadītājs un vēl raksta scenārijus. Tā kā, ja tu tiec kaut kādā tādā, tad pieprasījums ir ļoti liels. Bet jaunajiem nu, es tā pieļauju, nu, es gāju pilnīgi citādāku ceļu. Tie dramaturgi, kas mācās Kultūras akadēmijā dramaturģiju, tas ir kaut kas cits. Es pamazām sāku veidot ar šo kopienu kontaktu, bet, nu, bet tas ir, tas ir drusku citādāk. Mm. Bet nu, teātrī baidās uzņemties to risku, jo to vārdu īsti pārdot nevar. Tu nevari zināt, vai būs labi vai nebūs labi. Vieglāk paņemt miljardo reizi Čehovu, uz kuru pirks biļetes un tā. Bet es domāju, ka tā situācija, salīdzinot ar to, kāda viņa bija kaut kādus, tur, teiksim, 10 gadus atpakaļ, ir stipri labāk. Jo tomēr vismaz jauniešu teātra laukā pilnīgi noteikti, un ko es varu teikt arī par savu leļu teātri, es strādāju leļu teātrī kā štata dramaturgs un zinu to, kā veidojas tā koncepcija, kā mēs gribam veidot nākamā sezonas un tā. Ir pieprasījums pēc darbiem, kas reflektē par mūsu šī brīža situāciju, un tur tomēr ir svarīgs arī kaut kā, nu, ir svarīgi zināt arī to latviešu mentalitāti un zināt kaut kādu mūsu vēsturi, pat tad, ja tas tiešā veidā neparādās, tad kaut kādas atsaucas, kaut kādas tēmas lietas, un līdz ar to ir gadījumi, ir sevi šobrīd, nu, vairs cilvēki, kiem īsti nepietiek atražot kaut kādus 100 gadus vecus darbus, ja, ja viņos nav kaut kāda aktualitāte, jo tas, kas notiek aiz loga, ir daudz spilgtāks nekā tas, ko tādā ziņā var piedāvāt teātris. Tāpēc gribas reflektēt par kaut ko karstu un aktuālu. Un to vislabāk var izdarīt vietējais rakstnieks, kurš zina to situāciju. Līdz ar to, man liekas, ka tā situācija mainās un viņa mainīsies aizvien vairāk. Tas temps ir daudz ātrāks. Jā.
Kā tu aprakstītu tieši, kas ir dramaturģija, kas ir lūgas rakstīšana? Nu, kā tu tā vienkāršos vārdos nošķirtu to no vienkāršas rakstīšanas, kurā ir daudz dialogi? Nu, varētu tā nezinot. Dialogu, es zinu, bet izliekoties, es izliekos, kas esmu muļķīta. Nu, kas ir dramaturģija? Nu. Kā tu to redzi?
Jā, man vispār šķiet, ka labi, tad tā ir vispār jau piesiešanās vārdam, bet es līdz galam vispār nesaprotu to, nu, no angliski dramaturgs un playwright ir dažādas profesijas, vai ne, un mums tas tā kā nav nošķirts, līdz ar to arī viss ir vienā putrā, bet pieņemot, ka mēs saprotam ar dramaturgu lugu rakstītāju, tad man šķiet, ka jau tikpat kā vairs nenotiek tāds process, ka nu, Latvijas teatri, ka dramaturgs uzraksta lūgu, iedod režisoram un tad atnāk uz pirmizrādi. Mm. Tas nu, varbūt kaut kur tā vēl notiek, bet man tā nenotiek un man apkārt esošajiem pazīstamiem arī īstenē. Teatris atšķirībā no grāmatas vai kāda izdevuma, tā ir ļoti kustīga dzīve tā bilde, kas nepārtraukti mainās, un arī, man liekas, ka tā dramaturģija, tas nav uzrakstīts teksts, tas ir visu laiku, viņš kaut kā, es aizaiz mēģināju, es redzu, ka horeogrāfs ir kaut ko brīnišķīgi piedāvājis, un, bet tagad tas mans teksts, ja es viņu mazliet pamainītu, tad tas viss būtu labāk, un es viņu vēl līdz pat pēdējiem brīdim tur kaut ko varu mainīt vai aizstāvēt savu ideju tad, ja kāds no radošās komandas līdz galam viņu nav sapratis. Un labi, varbūt es neuzrakstīju precīzi tā, lai jūs nosītu, bet tas naratīvs ir ļoti labs, nemetiet lūdzu viņu ārā. Un tad mēs par to diskutējam, runājam, un man ir kaut kāda iespēja aktīvi iesaistīties tajā procesā. Man liekas, ka tā ir vienīga atšķirība. Plus vēl tas ir ļoti liela atšķirība, vai dialogs ir lasāms vai runājams.
Jo es tagad domāju, no kurienes tas jautājums man ir nācis, ka nu, man kā cilvēkam, kurš nav, nu, nav īsti daudz, es līdz šim rakstījis dramaturģiju, man dramaturģija primārs saistās ar, nu, kādu skolā ar to iepazīsties, lasot māju un pāju, piemēram, tādas publicētās, nu, grāmatās, drukātās lūgas, un tad es domāju, ka droši vien, ka lūgas, kas tiek rakstītas, lai tās izmantotu teātrim, nu, vai filmai, bet tu liekam tās nesauc par lūgām.
Scenāriju,
kā skaidrs, ka formas ziņā tas, kurā ziņā ļoti atšķirīgas lietas, vai ne, kā tu teici, jo pirmā no tām ir absolūti plūstoša. Bet kā tu tomēr, man ir pierakstīt šis jautājums, jo tas ir svarīgs jautājums, kad tu raksti lūgas, jo tas rakstīs arī pati savas, ne tikai adaptācijas, kā es saprotu. Un tur tomēr pamatā, nu, tur ir tā saruna, nu, kaut kāda dialoga, tas ir tas, nezinu, visuzrakstāmākais, vai ne? Vai tev nav bailes, ka tu vienkārši sarunājies pati ar sevi, kā tu panāci to, ka tās balses ir dažādas? Kas man vienkārši šķiet, ka tas man būtu grūtāk kā rakstot grāmatu, bet arī rakstot grāmatu, kā visus tēlus nepadarīt par sevi. Vai tu reflektē par šādu problēmu?
Jā, nu, protams, ka kaut kādā ziņā viņi visi ir es.
Nu, jā.
bet es saprotu, ko tu, nu, tā kā, labi, viens ir tas, ka tēliem ir dažādi uzskati, un viņi var nonākt līdz konfliktam vai kaut kas tāds, bet, teiksim, runas veids vai kaut kāds stils jau it kā sanāk vienāds. Un tad tas, ko es mēģinu darīt, es mājās lasot izspēlēju visas lomas, un tad es esmu kaut ko iedomājis, es tas, ka pēc tam realitātē tas būs citādāk, tas nekas, jo ja es to izdaru par, nu, tā kā, nu, dzīvi, tas nekas, ka pēc tam aktēris to interpretē citādāk, bet tajā dialogā viņš ir jau īsts, jo viņš tāds varētu eksistēt. Un tad es vienkārši apzināti, tad, kad es esmu galveno domu uzrakstījis, visu esmu uzrakstījis, tad es mainu valodas stilu, eju vienam tēlam cauri, o, viņš lieto daudz anglicismus. Mama nelieto anglicismus. Nu, tehniski, nu, tā kā vienkārši strādā pie tā, lai viņi atšķirtos. Bet, nu, es nevaru teikt, ka man tas vienmēr visos gadījumos sanāk, un tādā ziņā teātrim ir tā labā lieta, kad aktieris pieliek savu individualitāti klāt, un viņš man pasaka, ai, es varu mazliet pamainīt kaut ko. Es saku, jā, ļoti labi, jo tad tas teksts ir labāks.
Un tas, ka tu esi brīdi aktieris, noteikti arī palīdz šajā, es pieņemu, nu, kaut kā tos tēlus izspēlēt.
Jā, nu, tad, kad es šizofrēniski mājās vienu pati lasu balsīs un tur virpuļoju apkārt datoram, es domāju, ka tas palīdz.
Kas tev ir, nu, tā kā, mēs noskārdām, ka Elīnai Mendijai viss sarežģītāk ir saprast, kā nepadarīt visus tā kā tēlus par sevi. Kas tev ir, varbūt, viss sarežģītākais? Vai varbūt tev liekas, kas vispār dramaturģijā kā tādā ir viss?
Tā kā, rakstīšanā?
Jā, nu, tā kā, gan rakstīšanā, gan tajā visā kopīgajā profesijā, kas tev, varbūt, liekas, ka tā kā ir izaicinošākais un tā kā.
Ir, man liekas, jā, viens ir, protams, pats rakstīšanas process, kurā noteikti pie tā es pēc tam varbūt, ja man ienāks kaut kas prātā, atgriezīšos, bet man vissmagākā lieta ir tā emocionālā spriedze, tāpēc, ka, nu, ja tas ir tāds pietiekam tradicionāls process, kurā teksts nāk pirms sākās iestudējums, tad sajūta, ka tu ar to savu lūdziņu aizbrauc vai aizēji pie komandas un noliec viņu priekšā, un tad tas aktieru kolektīvs, no kuriem kāds noteikti ir daudz pieredzējušāks par tevi un daudz, nu, tā kā krutāks, ja, nu tā, tu liec kaut kādam tur dižgaram spēlēt kaut kādu savu tekstiņu, un tad tu sēdi ar tām trīcošajām rokām un skaties, kā viņi lasa to lugu un pie katras pārrakstīšanās vietas tā arī izlasi, kā tu esi uzrakstījis, vai katrs nepareizais teikums ir ļoti interesantā intonācijā tiek izlasīts, jo viņi, protams, lasa to, kas ir rakstīts. Un tās bailes vai to darbu pieņems.
Ka... Tas tā arī notiek, kad tā prezentācija, kad tu atnāc. Es iztēlojos tādu tumšu telpu, tur sēž šī aktieri, tu viņiem iedod pat čupiņai lapām, viņi sēž, un tu vienkārši sēdi ņem pretī stundu, divas, un gaidi, ko viņi tu izlasīs, vai kāds ir tas,
nu,
process?
Jā, tā notiek, vai arī lasa, ir dažādi, ir arī, kur režisors pats pirmo reizi lasa, un ik pa brīdim kaut ko komentē, un tad ir vēl trakāk, tāpēc, ka es sēžu, un es skatos vienkārši uz visu aktieru sejām, kā viņi klausās.
Tā vajadzētu būt izrāda.
tas ir ļoti liels spiediens.
Jā.
Nu, un tad otra lieta ir, ka tad, kad izrāda ir pabeigta, tad nāk recenzijas vai kaut kādi komentāri, un tad, ja, piemēram, kāds lamā no panskām ārā par to, ka tur, nezinu, kaut kāds agresīvais feminisms vai tur cilvēki neko nesaprot no vēstures un taisa par vēsturisku tēmu lūgu, tad man ir sajūta, ka es esmu primāri par to atbildīgi un tos nebaga aktieris vai tur, nezinu, scenogrāfu, viņš dabo kritiku un es tā kā izjūtu tādu kolektīvo vainas apziņu, jo tas tek, nu, būtībā jau tā ir kaut kāda mans pienesums, no kura tas viss tālāk ir attīstījies, un visi cilvēki ir ieguldījuši milzīgu darbu. Un jā, tā ir, es zinu, ka tā nav mana atbildība primāri, bet jo taču režisors paņēma šo darbu, teātris piekrita iestudēt, nav jau tā, ka viņi...
Tie ir tavi vārdi, kurus tu dzirdi, lasa un apspriežams iztālojas, ka ir grūti kaut kā...
Nu jā, un no tad pasaka, aktieris plakātiski, viņam tur nebija ko, un es domāju, viņš tad izlasīs to mājās, zinu, cik trauslis ir aktiera ego, tāpēc, ka viņi ļoti, tev ir tu strādā profesijā, kurā tev ir visu laiku jābūt pārjūtīgam un atvērtam uz jebkuru emociju, un tad tev pēkšņi izlasot to recenziju ir jābūt nejūtīgam, tā jau tas nestrādā. Jā. Un tad es pārdzīvēju, ka tā kā manis dēļ tagad, es zinu, kāda ir sajūta, ka tu to izlasi, bet, bet es jau uzrakstīju to tekstu, ko viņš tur pēc labākās sirdsapziņas spēlē un darīja. Nu, tā, es, protams, ar to strādāju, un nav jau tā, ka es cikāt nevarētu turpināt rakstīt, bet man liekas, ka tā ir ļoti grūta lieta, jo, ja tu aizraujies ar savu ideju, tad es, nu, man patīk tas brīdis, ka tagad es pabeidzu rakstīt, man tāds, šis ir ģeniāli, tā kā šis ir ģeniāli, šis noraus jums, šis ir vienkārši perfekti, un tad nākamajā dienā tāds, tas ir tāds, tas ir tik slikti.
Katru reizi.
Un es to tā, es priecājos, ka man nav jāprezentēt sev uzrakstītie, vakarā uzrakstītie dzējoļu veselē komisija.
Nu jā, tāpēc, ka tas ir kolektīvs darbs. Uzrakstot, es nezinu, kā man nav prozas vai dzējas vai kas. Es pieļauju, ka tur atkal ir, ka tu viens pats dabū savu visu to šalti virsu, bet tā kā es ļoti uztraucos, lai man apkārt visi labi justos, tad es izjūtu, jā, par to kaut kādu tādu lielu atbildību. Tas laikam ir pats trakākais. Un vēl ir grūti rakstot, ka tu zini, ka tev ļoti gribas ielikt kaut kādu tādu, tu zini, ka tu raksti par kaut kādu varbūt mazliet sāpīgu sociālpolitisku jautājumu vai kaut ko tamlīdzīgu, un tu zini, ka tas jau būs jāspēlē tiem aktieriem, un viņiem būs jāiet paklanīties, un viņi dabūs to tiešo skatītāju enerģiju. Kā izdarīt, lai es aiznesu to savu domu, un lai nav tā, ka es apkalpoju kaut kādu konservatīvu narratīvu vai kaut ko, lai es runāju par to, kas man ir svarīgi kā autorei, bet tas nav aktīvisms. Tas tiem cilvēkiem ir jāiet, un tas jāspēlē, un viņu ideja par to šo jautājumu varbūt nav identiska manējai.
Publika jau vērtē aktīvi lielāko,
tas publika nav pārāk zinoši. Viņi dabū to primāro, viņi dabū to šķidros aplausus vai kaut kādus dusmīgus cilvēks, kas iet pēc mēteļiem, tas ir uz viņiem. Nu jā, varbūt man palīdz tas, ka es esmu bijusi tajā pusē, Un ja tu sāc par daudz par šo domāt, tad tas nogalina radošumu, un tad tu arī nevar pabeigt lūgu. Un man liekas, ka tās ir pašas grūtākās lietas.
Paklausīsimies mūziku.
Paklausīsimies.
Un tad ķeramies klāt nākamajai daļai.
Sveiki, sveiki, jūs klausoties raidījumu Bronhīts, un studijā mēs esam ar dramaturģi Anci Muižnieci. Nē, Elīna Vendī, nu ir tava kārta uzdot jautājumus.
Ance, lūk, ko es esmu pierakstījusi, gatavojoties šajā sarunai. Dramaturģe Ance Muižniece veidojusi dramaturģiju muzikālā cirka izrādē, nevaru ciest, ka viņa ēd tik skaļi, kas vērš uzmanību uz to, kā pusauģi reflektē par apkārtējo pasauli. Tas bija rakstīts biļešu mājaslapā. Mēs gan arī ar Māru bijām aplūkot izrādi, ka tā pirmo reizi parādījās, un tāpēc arī vispār šī saruna dzima. Jā. Vai tieksme, vilkme, alkas pēc šīs sarunas. Es pat nezinu, kā labāk šajā vidi. Man jāši gribētos, lai tu pastāsti, kāds bija šis tavs darbs, kā tu nonāci šajā vispār komandā.
Jā, un es varētu piebilst to, ka pirmkārt tā bija ļoti, ļoti labi izrāda. Tā bija ārkārtīgi labi izrāda, mums ir ļoti patika. Elīna Vendī apraudājās, es arī gan drīz, un jā, man vienkārši likās tas koncepts kā tāds, es saprotu, tu sāki ar to, ka jūs tur braucat ar visiem pie jauniešiem uz tādiem workshopiem, jeb darbnīcām latviski, un tad caur tām darbnīcām, tad pēkšņi, tad, protams, ar darbu, tā kā, ir izrāde, un tu esi dramaturģe. Un tur ir, tur ir maksimums tā kā, kaut kādi 5 teikumi, varbūt bišķiņ vairāk, vai ne, bet, dramaturģija jau nav tikai teikums, dramaturģija ir jau visādas citas lietas, kā tur tas seko. Man likās nenormāli interesanti, kaut ko tādu dramatizēt. Un kā, jā, kāda bija tā tava pieredze ar šo, un kāds vispār, kāds notika?
Tur tā situācija bija tāda, ka projekts jau kādu laiku notika. Tas ir startautisks projekts, tur ir bija iesaistīti norvēģi un vien islandieši, bet mākslinieki bija no Norvēģijas, no Latvijas. Un jā, tas bija tāds kopprodukts, un viņi jau kādu laiku bija darbojušies, un ar tiem jauniešiem jau bija tajās meistarklasēs jau bija divās vietās jau tikušies, un tad man zvanīja Timurs Tomsons un teica, nu, ir tāda situācija, ka šis projekts pamazām virzās uz to, ka ir jābūt noslēguma izrādē, bet tā kā cirks ļoti atšķirās no dramatiskā teātra ar to, ka cirkā nav viens režisors. Tas ir tāds pašorganizējošs mehānisms. Vismaz šajā konkrētajā situācijā, ka viņas sāk uztraukties par to, kā to visu savilk kopā, jo tomēr ir tā, ka visi tie cirka mākslinieki visu laiku ir iekšā, viņi darbojas ar tiem jauniešiem, bet viņi vispār neredz to procesu no malas. Un ir arī laika limits, tāpēc, ka tur ir ārzemi kolēģi, kuriem ir jābrauc atpakaļ uz mājām un tā, kā to visu kaut kā savilk kopā. Un jā, tad es ievilku tajā visā iekšā arī Pamela Butāna scenogrāfu kostīmu mākslinieci, kura ļoti mēs kopā pie šī strādājām, jo kostīmi un tas, kā tas vizualistījās, ļoti palīdzēja stāstīt stāstu būtībā.
Jā, es piekrītu.
Tā bija, man liekas, diezgan svarīga daļa no visas tā.
Tā bija komunikācija vizuāli ļoti daudzos līmeņos.
Krāsām tieši, arī, bija tās krāsmaiņas.
Viņi jau piedāvāja, mēs skatījāmies, ko cirka mākslinieki dara, kā viņi ar jauniešiem darbojās, bet es saprotu, viņi aizbrauc, tur viņiem ir bumbiņas, slotas, trīs ķegļi, viens paklājiņš, tas ir, ko viņi darbojās. Un es tā, okay, ko mēs no šī varam izdarīt? Un pieredze rāda, mēs ar Pamela ļoti daudz esam strādājuši teātra projektos, ka, jo mēs sākam jau pašā sākumā kopā strādāt, tad mēs varam vienu otras konceptu papildināt un palīdzēt. Un tas kaut kā mēs vienu otrē ļoti palīdzam, un tā doma arī virpinās vairāk uz priekšu. Nu jā, un tad mans piedāvājums bija, tad, kad mēs sākām braukt uz tām meistarklasēm, uzdot jauniešiem konkrētus jautājumus, un viņu sniegtās atbildes, no viņu sniegtajām atbildēm veidot to stāstu. Un tā izrādes nosaukums, nevar ciest, ka viņai tik skaļi, ir, mēs prasījām, kas ir kaut kas, kas viņas ļoti kaitina. Un ļoti daudzās atbilžu lapiņās, tas bija anonīmas, bija rakstīts, ka es nevaru ciest, ka man māsa tik skaļi ēd, es nevaru ciest, ka man vecāki čāpstina pie galda. Tā ir kaut kāda tāda lieta, kas bija ļoti raksturīga. Un mums šķita, tas ir kaut kāds tāds sīkums, kas pēc būtības nav nozīmīgs, kāda starpība, cik skaļi kurš ēd. Bet mums visiem, katram, gan pieaugušajam, gan jaunietim, ir kāda šāda lieta, kas mūs ļoti kaitina. Un mēs zinām to emociju, ko tas izraisa, bet pusaudžu vecumā tev ir ļoti grūti šo emociju savaldīt. Tu vari uzsprākt un aizmest lietas pa gaisam, pēc tam pats pārdzīvot, ka par kaut ko tik stulbu esi uzsprādzis. Un tas bija kaut kas, no kā mēs ieskrējāmies, ko mēs arī ar māksliniekiem runājām par to, kā izdarīt, lai šī izrāde ir saprotama latviešu pusaudzim. Jo Norvēģijā nav problēmas ar abstraktu, viņiem nav problēmas arī ar laikmetīgās dejas uztveri, bet pie mums, tas mūsu padomju mantojums, mēs esam ļoti pieraduši skatīties tekstā balstītu mākslu. Mēs esam ļoti pieraduši pie naratīva, pie stāsta no A līdz Z, kurš ir nevis abstrakts, bet ļoti konkrēts un tāds. Un, protams, laikmetīgās dejas horeogrāfs strādā pie šīs izpratnes plešanas un tā, bet vēl cirks, par kuru tāpat kā par leļu teatru, ir priekšstats, ka tas ir tikai maziem bērniem. Protams, tas sāk mainīties. Rīgas cirks ļoti daudz ko dara, lai šis padomu priekšstats tā kā mainītos, ka tie nav dzīvnieki un ka tas ir kaut kas, ka tā ir mākslas forma, tie nav arī tikai triki vienmēr, tas ir kaut kas vairāk. Bet mēs mēģinājām, kā lai saliek šo visu kopā. Un tad man šķiet, ka tas, ka mēs ar Pameli iesaistījāmies, bija labi, jo tomēr teātris latviešu skatītājiem, varbūt tas ir mans priekšstats, varbūt tā nav, bet man šķiet, ka tomēr tekstā balstīts klasisks teatrs ir tā mākslas forma, ar kuru latviešu skatītājs ir vis tuvāk pazīstams.
Man arī tas šķiet.
Jā, un tad mēs mēģinājām tos teātra principus, lai nepazaudētu to cirka daļu, un tur arī tā laikmetīgā mūzika skanē brīnišķīgā, kaut kā iedot maz drusciņu stāstu, narratīvu, to tēmu no tādas tā kā teātra perspektīvas, lai mūsu skatītājs varētu justies ērtāk, nevis, ka viņš neko nesaprot, bet ka viņš varbūt brīžiem saprot, brīžiem nesaprot, bet tur ir kaut kas atpazīstams un jūtās, ka šis ir kaut kas jauns priekš manis, bet reizē es nejūtos pilnīgi svešs tam, kas notiek. Nu tā, tāds bija mērķis.
Un man liekas, ka labi arī izvērtās. Tu vispār daudz strādā ar jauniešu teātru, vai ne?
Es faktiski strādāju ar bērnu jauniešu teātru.
Kā tu teikti, kas ir tā galvenā lieta, ko kas tev liekas, ka vienmēr jāņem vērā radot kaut ko jauniešiem? Vai tā būtu tā kā, nu jā, varbūt tas, kā viņi nevar tā kā kontrolēt sevi tik labi, vai arī vai viņiem vai kaut ko vairāk vai mazāk interesanti, nu labi, vairāk interesanti nekā varbūt pieaugušajiem. Jā,
vai mazāk.
Tā kā ir mazāk. Iztālojieties.
Viens cilvēks atnāk un vienkārši sēž un skatās.
Konceptuālo laikmetīgu.
Jā, nu kā tev ir šī pieredze, kā tev ir šis ceļš, tā nezinu. Kaut kā jau iegājas smadzenēs, nu, tā kā šī tieši jauniešu pasaule.
Man šķiet, ka jauniešu teātris būtībā neko daudz neatšķirs no pieaugušo teātra. Vienīgais, kas atšķirs, ir tēma lokas, kas ir interesants. Tā kā jaunieši veido savas pirmās attiecības, vai arī viņiem ir jāpieņem izvēles, kas viņi būs nākotnē, kur viņi studēs, ko viņi mācīsies. Tie ir tādi lieli jautājumi, kur varbūt 40-50 gadniekam nav sevišķi interesanti, un viņiem ir izrādes par citām tēmām. Līdz ar to būtībā, tā kā es teiktu, divas galvenās lietas, tēmu lokas, kas ir aktuāls, es neorientējos tik labi. Es cenšos uzturēt saikni ar šīs dienas jauniešiem. Visu laiku ar kaut kādu, tā kā, uzdodot jautājumus, mēģināt saprast, bet, protams, ka es pati neesmu šodienas jaunietis. Tāpēc es līdz galam varbūt nepārzinu visus tur tehnoloģiju jautājumus vai kaut kādas viņu problēmas, bet ir tās lielās lietas, kuras atkārtojas no paudzes paudzē. Tas ir aktuāls visiem. Tā ir bioloģija, tie ir hormoni, tā ir fizika, ķermeņa attīstība, tas, kā tu vēlies būt neatkarīgs no vecākiem, vai tu gribi, lai tev ir tava finansiālā paša, nu, kaut kāda, tu vari pats darīt ar savu dzīvi, ko tu gribi. Tas maina varbūt kaut kā tas izpaužās, bet tā sajūta ir ļoti līdzīga. Un, ja tu runā par šiem jautājumiem, tad būtībā, tad tu vari trāpīt tajā auditorijā. Un vēl viena lieta ir tas, ka drusku tas jaunietis, viņš ir daudz skatījies, iespējams, kaut šausmu filmus vai vēl kaut ko, nu, es diezgan daudz izmantoju kaut kādas filmās noskatītas. Es zinu, ka mūzika ir ļoti iedarbīga, tāpēc, ka nevienā vecumā tu neklausies tik daudz mūzikas, kā pusauģi gados, tā kā tev ir lausta sirds, tu vēl uzliec kaut kādu to dziesmu, lai tev sāp vairāk, tā kā mūzika ir nenormāli svarīga lieta. Tad ir, nu, vēl kaut kādi tādi paņēmieni, kas man liekas, ka es viņus diezgan daudz koši izmantoju, arī konflikts var aiziet līdz pilnīgai histērijai, es nedomāju, kliekšanas ziņā, bet līdz absurdam kaut kādam, viņš var daudz ātrāk attīstīties, nekā tas būtu racionālā pieaugušu cilvēku izsvērtā sarunā, tur daudz brīvāk, košāk daudz ko darīt.
Vai tu uzreiz, sāki rakstīt lugas jauniešiem, vai tev liekas, ka tu risini kaut kādas savas jaunieša laika problēmas?
Absolūti.
Jā, man liekas, ka es klausījos, jau pirms man bija heartbreak uz riņķi kaut kā ar Hit Me Baby One
jā.
More Time.
Tev ir ideja par mīlestību, kas tev nav bijusi, un tu jau esi nonācis līdz tam, ka tev ir lausta sirds, un tu nekad vēl neesi man bijis iemīlējies, un tu jau tā kā sēdi tajā sāpēs, un gaidi, kad tev kāds salauzīs beidzot sirdi.
Nē, jo citādāk tu neesi pa īstam dzīvojis. Jā.
Protams.
Jā, es domāju, ka es vienkārši laikam kaut kā ļoti labi atceros savu to pusaudžu vecumu, un mans pusaudzības posms nekādā ziņā nebija unikāls. Tur, tā kā, bija tik pēc nu, tik ļoti kā visiem, un tas arī ir tas, ko es izmantoju, ka es varbūt nevaru līdz galam noformulēt, kāda ir sajūta, bet es zinu to sajūtu. Es zinu to sajūtu, ka tu, ka tev sirds plīst pušu no tā, cik tev sāp, ka tev nav draugu, tev liekas, ka tu esi neglīta, un neviens tevi negrib, un tu nevienam, tev nekad, nekad nebūs, un tas viss ir tik ļoti tādā maksimālismā. Tagad, ja man 14 gados neuzaicinās kino līdzi draugi, tas nozīmē, ka man nekad nebūs draugi, vai man pamet puises, es būšu vecveita un nekad neapracēšos, un nav runa par, es nesmējos par šo, es domāju, par, tas nav par vārdiem, tas ir par sajūtu, jo viņa ir fatāla, viņa ir īsta, viņa ir ļoti patiesa. Jā. Un ar laiku mēs notrulinamies, un mēs vairs nemākam tik īsti just, un man patiesībā ir ļoti, ļoti žēl redzēt jaunus cilvēkus, kuri vairs nemātājās pašām emocijām. Tas nozīmē, ka viņa vainu jau ir truli salausta vai kas. Man liekas, ka tas ir skaisti, ja tu tā kā tu vari iemīlēties 16 gados, pēc tam īsti vairs nevar, tev ir nu, kaut kāds tāds. Un jā, man pašai patīk, kaut kā man nebija sevišķi pašai patīkama, varbūt šī pieredze, bet man patīk atcerēties, kā tas bija, ka man viss, ka man bija tik daudz emociju. Un rakstot tās lugas un viņas izdzīvēt un par viņām uztraucoties, es tās emocijas dabūju to mūziku, to kaut kādu to lielo plašo elpu. Un man šķiet, ka jā, un man šķiet, ka arī pieaugušais ar savu pusaudzi atnākot uz tādu izrādi pieaugušajā pamostās, ka viņš atcerās, kāds viņš bija kā pusaudzis. Un tas jaunietis, ja pieslēdzās, ja viņi abi divi pieslēdzās tam visam klāt, tad es, manuprāt, ar savu darbu varu palīdzēt vecākam un viņa pusaudzim atjaunot kaut kādu saiti, kur varbūt sadzīves konfliktos ir, nu, mazliet pazudusi un tā.
Jā, jo ir tā, ka kaut kādos brīžos notiek ar cilvēku norobežošanās no tikai savas pagātnes vai kaut kā tāda, un tad arī ir tas, kad akties stulbie bērni.
Man atkal liekas, norobežošanās, vienkārši tu esi spies pieaugt, un tev tagad ir bērns, un tev ir jāspēlē tā pieaugušā loma tomēr, un tad es sāc piemirst vienkārši.
Jā, noteikti arī kaut kas tāds, jā, un tur tas īstums pazūd, un tad atkal dabūt to empātiju, nu jā, tāpēc jau arī māksla mums ir visiem tik svarīgi tomēr, vai ne? Jā, tā ir. Un tu vēl strādā arī ar leļu teātri, un es jau zinu, ka leļu teātri jau arī to par vien vairāk izrādes, ne tikai, nu, kaut kādiem sešgadīgiem bērniem, bet jau arī 12 un uz augšu. Un kā ir leļu teātris, vai tu teiktu, ka tur ir brīvāk rakstīt kaut ko varbūt leļu teātrim vai strādāt, jo tur varbūt jebkādi tēli, ne tikai, bet tanī pat laikā cilvēks var arī būt jebkāds tēls, kas ir tur ķīģers vai kaut kas tāds. Kā tev ir ar tā kā šo atšķirību, tā kā darbojoties šajās sfērās ar cilvēku dramatizēšanu?
Man tādā ziņā tas cirka projekts bija ļoti laba pieredze, jo cirks patiesībā, nu, salīdzinoši, manuprāt, cirks ir tuvāks leļu objektu teātrim nekā dramatiskajam teātrim. Un to es mācos, jo man arī ir šī tekstā balstītā domāšana ļoti uz dialogiem, uz visu, bet dramaturģija jau tā atšķirās no prozes ar to, ka viss ir uz darbību, visam ir jābūt ļoti aktīvam, tu maz reflektē, tu visu laiku darbojies, tad leļu un objektu izrādēs ir vēl vairāk darbības un mazāk teksta, un es to tikai pamazām sāku tā kā apgūt, nu, it sevišķi klasiskās leļu izrādēs, jo lelē nav mīmikas. Viņai ir tikai kustības. Un viņa nevar ilgi apcerēt kaut ko. Viņai tas ir jārāda ar ķermeni, tāpēc, ka viņa nevar pasmaidīt vai notecināt asaru. Un pirms daudziem gadiem es vienu sezonu nostrādāju leļu teātrī kā aktrise, un es atceros, ka man tas bija ļoti grūti. Man liekas, es tur esmu jau noraudājusies un visu izdzīvojusi, un man pienāk režisors un saka, nu, tas jau forši, ka tu tur to visu pārdzīvo, bet tā lēla tur tāda pusbeigta augšā tirinās kaut ko. Mēs visu to, ko tu tur izdzīvoji, neviens neredzēji. Tā ir cita tehnika. Un līdz ar to es šobrīd pamazām mācos, kā to darīt, vēl viena cita pilnīga profesija, bet kas attiecās uz pusaudžu izrādēm, tad tās pagaidām tomēr vairāk būtu kā vizuālā teātra izrādes, netik daudz leļu.
Kāda ir atšķirība?
Latvijas sabiedrībā priekšstats par leļu teātri ir no padomu laikiem ar spieķi lēlēm ar širmi, vai ne? Arī tādas izrādes vēl eksistē, bet tās parasti ir ļoti klasiskas izrādes, tur pelnu šķīt vai kaut kas tam līdzīgs. leļu veidi ir ļoti dažādi. Holivudas filmās ļoti daudz tiek izmantotas lēles, kas ir no silikona, piemēram, visi tie damijas, kuras met vai operē, tās viss ir lēles. Tad vienkārši mūsu izpratņemot ņemot vērā, ka mums vārds lēle nav tā kā papet un dol, mums ir viens vārds, mēs to uzreiz asociējam ar bērnu lēlēm. Līdz ar to tās iespējas ir vienkārši milzīgas. Tagad Sibīrijas haiku sīles uztaisīja ar papīru leļu animāciju, kas nozīmē, ka to multfilma ļoti kvalitatīva animācija izrādes laikā ar visu apskaņošanu, ar visu, kas lielākā daļa cilvēka neienāk prātā, ka tas vispār iet parakstās zem leļu teātris. Nu, lūk, jā, un tad tās jauniešu izrādes, viņas tomēr ir disku citādākās formās pagaidām. Es ļoti ceru, es nākotnē ļoti gribētu uztaisīt kādu tādu ar tiešām tikai lēlēm bez cilvēka dzīvējā plānā pusaudžu izrādi, bet līdz tam gan man profesionāli ir jāaug, gan sabiedrībai, lai to pusaudzi vajag nevis tikai ar varu ievilkt iekšā tajā teatrī, bet arī, lai viņš kādreiz atgriežas un nedomā, ka tas kaut kāds bērniem domāts kaut kas. Nu jā, jo tagad top Jelgava 94 taisa Mārtiņš Eiha, tur viņiem galvā ir maskas un viņi dzīvē plānā tur ārdās un tur būs grupa uz skatus un tā. Nu tas nav tas, ko sabiedrība kopumā saprot ar leļu teātri.
Es par šo tieši redzēju kaut komentāru, ka tā kā kas par leļu teātri, tie vienkārši ir cilvēki kaut kā saģērbušies.
Jā, nu tas ir tas vizuālais teātris, tāpēc, ka viņiem būs rekvizīti, kurus viņi izmantos, nebūs tur īsti ģitāri, ne, nu tiem, kas spēlē būs, bet tiem, kas, nu, kas spēlē grupā būs, bet tiem, kas spēlē ainas, viņu lietas, objekti, ko viņi izmantos, būs objekti, nevis īsti priekšmeti, nu tā, un tas nozīmē, ka tas ir pēc būtības objektu teātris.
Vai tā robeža nekļūst ļoti tāda smalka, nu tā vispār, es domāju, skatoties. Jo, nu, principā jau īsti ģitāri arī ir objekts.
Stop motion.
Principā jau cilvēks arī var uzturt kā objektus.
Jā, protams. Tur būtībā vairāk atšķirība, labi, es neesmu tāds eksperts šajā, es tikai nesatu par strādē, bet man liekas, ka būtībā tā lielākā atšķirība ir tāda, ka objektu, leļu, vizuālais teātris ļoti iziet uz bildi, un tas nav tik daudz Staņislavskis ar runāšanos, tas vairāk ir vizuāls kaut kāds simbolī, kaut kas tam līdzīgs. Protams, ka saglabājas arī tās lēles. Lēles varbūt arī tu var ar nezinu, ar kaut kādiem ar dažādu krāsu lineāliem izstāstīt stāstu vai kaut ko tam līdzīgi, tas būtu objektu teātris, ka tur lineāli ir cilvēciņi vai vienalga šausmīgi primitīvs piemērs.
Nē, skolā mēs tieši tādas lietas daru.
Jā. Nu,
kad tas ir garlaicīgi, nu darī.
Jā.
Kā tu uzraksti lūgu lineāliem? Nu, piemēra, es domāju, vai vienkārši aprakstot kustības? Vai kā tu kaut kādu šo stāstu, vienalga, vai viņš būtu lineārs vai būtu ļoti laikmetīgs, ar to domājot, nu, tāds nesaprotams, tā teikt, kā, nu, vienkārši praktiski, kā tev tā lapa izskatās, ko tu dari, kā tavā galvā izskatās šie topošie notikumi brīdī, kad tu viņus raksti?
Es vienkārši skatos prātā multfilmu visu laiku, nu, tā kā bijās diezgan liela spēja vizualizēt.
Jā.
Un tad, protams, tiem objektiem piešķir ļoti cilvēcisko cīpašības, lai cilvēki varētu ar viņiem identificēties, bet tas ir kaut kas cits, es tikai pamazām taustos tajā virzienā, bet man šķiet, ka, nu, leļu teātris piedāvā milzīgas iespējas kaut kad nākotnē, kad mums būs tam laiks, ka mēs būsim nodrošinājuši visas bērnu jauniešu vecuma auditorijas ar saturu, tad taisīt pieaugušo izrādes ar tādu satīru, un tāpēc, ka tu nevari, nu, dzīvajā plānā ir kaut kādas robežas, absurda robežas, kuras cilvēku ķermenis var vai nevar izdarīt, viņš nevar pēkšņi paceltēs gaisā un aizlidot, nu, tā kā pie mūsu finansiāliem apstākļiem. Bet ar lēlēm un objektiem tajā brīdī, kad tu iedarbini cilvēku iztēli, tu var izdarīt pilnīgi jebko. Tu viņu var uz skatus sadedzināt, ja tu vēlies. Tā kā tu var izdarīt pilnīgi jebko, un tas pavēr iespēju ļoti, nu arī, teiksim, nākotnē es ļoti ceru, ka tas varētu sanāt kaut kam ļoti tādu sociālpolitisku, sarkastiskam, tam, kas būtībā sākotnē bija, lai ļoti tāds vēsturiski, ka tie cilvēki uz ielas tur parodēja karalieni un ko, un politiski.
Tieši iedomājos, vai tā kā tajā filmā Being John Malkovich, ja tu esi redzējis, mm-hmm. kur arī tas viss balstās ar to leļu spēlētāju. Mm-hmm. Un tās lūgas arī ir tādas pieaugušo auditorijai.
Plusā ir jau pieaugušo multenes, vai ne? Nu, tā kā multenes, kas ir 16 plus, piemēram, kas ir, nezinu, South Park vai kaut kas tāds.
Tas saistās tikai ar tādu tas, bērnu
nu,
lietu.
Jā, bet leļteātris ar bērnu lietu saistās postpadomju telpā.
Hmm.
Nekur tur Francijā, nu, Itālijā jā, neviens viņiem, tas ir, tur ir, ir tā marionešu tradīcija, ir rīzāk ar ielu mākslu vairāk varbūt saistās, bet ne ar bērniem, tas ir padomju mantojums. Bet nav slikti arī bērniem, tas ir brīnišķīgs iztēle attīstošs veids, kā runāt. Un vēl ir viena interesanta lieta par bērniem, ka, piemēram, ja tu to rādi uz mantu, uz leli, uz lietas, vai arī tu pieskaries bērnam ar leli, tu neizēji ar viņu tiešā kontaktā, un ja viņš ir kautrīgāks vai bailīgāks vai kas, tu tomēr aktieris neiet un negrābstās vai neaicina uz skatu. Tā kā tas ir daudz maigāk, ja tur pieiet kaķis vai zaķis un pabiksta, nekā ja tu eji un pat aizno. Līdz ar to tas ir ļoti veselīgs veids, kā ar bērniem runāt, cevišķi, tagad mums ir izrāda 9 mēnešu veciem bērniem. Nu,
wow!
Jā.
Kā tas izpaužās?
Tas 9 mēnešu
nu,
vecajam bērniem.
Neraties, nav sevišķi sarežģīts, kā tu var iedomāties. Bet jāci kaut kas pa vidu starp pedagoģisku darbu un mākslas darbu. Jā.
Skaisti. Paklausamies vienu dziesmu. Jā, paklausamies dziesmu par kiosku hospitāļu iela. Sveiki, nu ko, pēdējie metri mūsu skaistajai sarunai Rants Muižniece, dramaturģi, ex-aktrisi un vispār es teikšu burvīgu mākslinieci. Es gribēju ļoti, ļoti parunāt par kaut kādiem taviem tā kā iedvesmas avotiem vai kaut kādām iedvesmas lietām, kas tev pašai patīk, jā. Nu, varbūt ne dramaturģi, bet kaut kas, ko tu esi redzējis pēdējā laikā un kas tev ir kaut kā aizkustinājis un ko tu varētu, ko tu teiktu, kādi vārdi varbūt ir, kāds autors, kaut kas tāds.
Labi, es mēģināšu īsi. Pirmkārt, tas, kas mani rosina domāt un strādāt, tas ir, un arī nu, kaut kā pilnesinīgi dzīvot, ļoti apkārt notiekošais mani iedarbina. Ja man liekas, ka man nav ko teikt, tad es palasu ziņas vai kaut kādas komentārus, sadusmojos uz kaut kādiem cilvēkiem, un tad man uzreiz ir ko teikt, un tad es varu atkal strādāt. Bet tas laikam būtu kā vairāk tāds negatīvs kaut kas, tad no tād, lai uz tām beigām būtu kaut kas pozitīvs, tad es diezgan daudz lasu un visu kaut ko skatos, bet tas ir ļoti selektīvi visu laiku, jo man tas ir nepieciešams darba procesam. Tad es uzkaros kaut vienu tēmu, ļoti, ļoti daudz noskatos 500 video par 5. gada revolūciju un pēc tam aizmet viņu, protams, skatos kaut ko citu. Bet tas ļoti, bieži ir kontekstā ar darbu, man tas interesē, bet tas nav kaut kas tāds, ko es būtu pati izvēlējusies. Tad tagad izliekoties, ka tas ir darbam, bet patiesībā man vienkārši gribējās, es pasūtīju to grāmatu Mati sarkanā vējā par hippie dzīvi PSRS un
latviešu?
Jā, tas ir tik stulvi un nav telefons, nevar ātri ieguglēt, bet un es sāku lasīt to grāmatu ar domu, ka es ļoti gribu zināt, jo tas vīrietis, viņš pa savu dzīvi raksta. Man ir kaut kādas zināšanas par to, kā bija būt disidentam un alternatīvi domājošam padomju savienības pēdējos pastāviešanas gados, bet viņš bija pilnīgi traks jau kaut kādos 60. gados, 70. Un tad viņš, par to un lasīt, kā bija atrasties psihoneiroloģiskajā slimnīcā, jo viņš matus negrieza nost, un viss šīs lietas, pa kurām ir tik daudz leģendas, viss kaut kas ir dzirdēts, un tas viss it kā ir zināms, bet šeit tas ir tā kā no no viena cilvēka īsta stāsta. Man ļoti patīk, tā kā man ļoti, kaut, es nezinu, ka pēc, man ir kaut kā, man normāli patīk 70. gadu mūzika, un ļoti daudz, kas saistīts ar 70. gadiem, mani ir aizs kaut kādas emocijas, tad lasot šo grāmatu bija ļoti forši, un tas ir man šī brīža tāds iedvesmas avots. Okay.
Jā, man arī, man bija pēdējais, man bija Ronalda Bārta Lovers Discourse, kuras tā kā, nu, viņa tāda, es teiktu, ļoti interesanta grāmata. Es nezinu, es tā kā visu laiku vienkārši jūtu, ka es visu, nu, tā kā, es viņu lasīju un visu laiku jūtu kaut ko līdzīgu, vai ka es esmu jūtus kaut ko līdzīgu, un tas man kaut kā, man vienmēr uz kaut kādām tādām sajūtām ļoti kaut kā panesās. Lasot tīpaši, ka tur ir kaut kas, jā, kur es, ar ko es varu, jā, atcerēties sevi kaut kādos laikos, jā. Kā tev ir ar izrādēm, vai tu ej uz izrādēm, lai iedvesmotos, vai tu drīzāk mēģini tā kā vairāk palikt tā kā, nu, tā kā savā zonā, savā laukā, un vai arī tu diezgan...
Nē, es, protams, maksimāli daudz cenšos redzēt, ko kolēģi dara. Tikai ir kaut kādi posmi, kuros ir ļoti jākoncentrēs nu, pašā savu darbu, un tad es zinu, ka es vienkārši, nu, es tur sēdēšu, bet klāt es nebūšu, un tad es varbūt nestos tās izrādes, bet tad, kad man ir bišku brīvāks, man ļoti interesē, ko citi dara, jo tas palīdz sajust arī to kopējo temperatūru, kur mēs šobrīd atrodamies, kas šobrīd notiek. Jā, tā ātrumā, domājot par izrādēm, man neviena nenāk prātā, man bija pāris negatīvas pieredzes, bet... Arī negatīvu pieredzi teātrī, es ļoti sacepos par to Krīmovu izrādi Nacionālā teātrī, bet man liekas forši, ka es pēc izrādes esmu vai ļoti saviņot vai ļoti dusmīga, bet man nav tā, ka es vispār neko nejūtu. Līdz ar to man ir tāds sajūta, ka teātris šobrīd ir pietiekami nu, karsts, kaut kas tur notiek.
Jā. Jā, es piekrītu, man diezgan bieži arī, mani, ja man kaut kas tā kā, nezinu, aizskar vai kaut kā tā, man nostāda tādā, jā, ka gribas kaut ko darīt, es arī, piemēram, kad es ļoti, ļoti slikti jūtos, es speciāli skatos tā kā ļoti slikti novērtātas filmas, un tad jūtos ļoti labi par sevi.
Tas tā kā tā mūzika, tu paklausies, jā. Lai...
Bet tas tev liek domāt, tu sadusmojies par to, kā varēja vispār šādi, nu, kā vispār, tur nav nekādas loģikas, tur nav nekādas saprāta, un tad tu esi jau tādā radošā
stāvoklī. Budžets
2,5 miljoni, ierodiet man šo nav. Kāds te grib ar cenzūru nodarboties, ja ne? Tad es ar pašanalīzi varu nodarboties, un tad tas kaut kā, raisa domas tālāk, jā, arī. Noteikti, es iziešu no šajienas ārā un iedomāšos brīnišķīgas labas piemēras, ko būtu vissvarīgi pateikt.
Tā, jau tas ir īstenībā visgrūtākais intervijās, jā, pēc tam mums arī vienmēr ir tikai 100 jautājumu, ko mēs varējām pat,
Es varbūt jāsāk, man šķiet, ka ir prātīgi doma, bet tev tiek ārāties diktofons, kā tajās filmās, kur cilvēki izvēl kārāk, ņem ridē, ierunā un tie liek atpakaļ kabatā.
Tad sēdēt ar vienu austiņu un klausītos visas idejas. Jā,
pareizi. Nu, varbūt noslēgumā tu vari dot kādu ieteikumu nu, jaunajiem dedzīgajiem dramaturgiem vai tādiem, kuri grib par tādiem kļūt.
Vēlējumu.
Jā, nu baigi viegli runāt no manām kaut kādām štām, jau pat pastāstīt, cik man tur tā privileģēti
nu, kādām vismaz ir jābūt ar privileģiju šajā pasaulē?
Mēģinātu startēt kaut kur no sākuma un no visu tā, ko es esmu darījusi ar visām, teiksim, tas, kas man tur nav sanācis vai kā, un tas, kas man ir sanācis, un man šķiet, ka tas būtu kaut kas ieteikšanas vērts. Es domāju, ka reizēm, ja ir ļoti, ļoti skaidrs, ko tu gribi pateikt un kāpēc tu to gribi pateikt, tad rezultāts pat tad, ja viņš nebūs labs tādā profesionālā ziņā viņš būs dedzīgs un viņā būs kaut kāda ļoti dziļa emocija. Bet tas kaut kā tā gudri ir jādara, jo ir vienkārši agresīvi, močī kaut kāda savu taisnību, tas nevienam nedara. Tur ir jābūt pietiekami dziļai sarunai ar sevi, redzēt, ka tas jautājums nav viennozīmīgs, piemēram. Bet ja ir kaut kas, ko tu jūties, ka tev to ļoti, ļoti vajag pateikt, un ja to izdara no visas sirds un nevis tur mēģini atrast, jā, nedodies, tas būs kaut kas senils un nebūs laikmetīgs, nu pofīgi, nu ja tu rakstīsi par kaut kādu tēmu, kuru tev ļoti, par kuru tu dedzi, bet tas, man liekas, visās mākslās tā darbojās, tad to, ka tu dedzi, var just cauri, Un ja režisors būs, ja režisors arī interesēs šī tēma, tad viņš vai nu pateiks, kas tur nestrādā vai kas strādā, bet nu, man liekas, ka tas ir tas, ko visi nenormāli meklē. Kaut kādu to, jo cilvēki, kas ilgus gadus strādā profesijā, nu, kāpēc viņi iet strādāt ar studentiem vai vēl kaut ko, viņi, tu nevar sagaidīt no jauna cilvēka augsta līmeņa profesionālitāti, jo viņam vēl nav pieredzes, bet tu vairs nevari no pieredzējušas cilvēka sagaidīt tādu pilnīgi histērisku deksmi, jo viņš ir jau nu, pārāk ilgi tajā laukā, un tad, ja tu ļoti konkrēti sevi apzinies, okay, es esmu jauns, Es man nav tik liela pieredze vai kaut kādas tik milzīgas zināšanas, bet kas ir tas, kas man ir? Un es goda vārds varu teikt, ka tās degošās acis, tas ir tas, ko visvairāk vajag. Tas pats aiziet skatoties uz jaunajiem aktieriem. Viņš varbūt tur kaut ko pilnīgi garām dara, bet viņš no visa spēka mauc ar to seju tajā asfaltā. Un viņš to dara tik sirsnīgi, ka tas ir tas skaistums, ko pēc tam 50 gadīgs cilvēks viņš to vairs nevar izdarīt. Nu tā, man liekas, ka tur ir tas.
Tas ir burvīgi.
Ļoti iedvesmojoši.
To vienmēr tā kā kaut kā mēs to zinām, bet kaut kā mēs to parasti ņemam jā. Un aizmirstam, jo man liekas, ka jā, tāpēc arī, ka tu varbūt tāpēc, ka tu arī jūti visai tos jauniešu lietas, ir tik daudz bailes, man liekas, vispār jauniem māksliniekiem vai cilvēkiem, kas tikko kaut ko ir sākuši, tur ir tās, visu laiku ir bailes.
Tu neesi tik krutis, kā tie krutie rakstnieki, krutie dramaturgi, kuriem 40 un plus un nenormāli pieredze.
Kāpēc vēl kāds to lasīt?
Kāpēc man nav balva jau tagad? Es laikam neesmu labs, ja bet man uzreiz neiet.
Tāpēc arī jauniešiem strādāju, to ir ļoti labi. O, šī ir viena lieta, ko es visu laiku domāju. Es tagad kaut ko daru, bet es jau no viņu skatpunktu es jau esmu pagātne. Tā kā es tūlīt jau beigšos, un viņi tūlīt tikai sāks būt kaut kas, kas ietekmēs kaut kāds lielāks process vai kā pēc 20 gadiem, nu, ko tad es tur vairs? Es jau skatīšos, kā viņi to manu valsti būvēs un kas te notiks.
Labi, 20 gadu pātri višķiņi.
Nē, bet nu, tādā ziņā, ka... no manas skatpunkta viņi ir nākotne, bet no viņu dzīves nogriežņa skatpunkta es esmu jau pamazām jau šļūts tajā pagātnē. Un tam nav saistība ar manu fizisko vecumu, tam ir saistība ar laikmetu, kurā es šobrīd dzīvoju un par kuru es šobrīd varu runāt, jo es viņu pazīstu labāk nekā jaunieši, varbūt sliktāk nekā pieredzes bagātie cilvēki, bet līdz ar to man ir, bet es esmu kaut kur pa vidu, un es elpoju to dzīvi un dzīvoju viņu tagad, un man ir ko teikt. Un tas ir tas, ko es varu izdarīt. Un tie, kas ir par mani vecāki, viņi runā ar citu auditoriju, viņiem ir citas savas dzīves problēmas, viņi runā par ģimeni, par bērniem, par tādiem jautājumiem, un tas ir brīnišķīgi, ka viņi to dara. Viņi nevar iekāpt manās kurpēs. Viņi to vienkārši nevar, lai cik krūti rakstnieki viņi būtu. Un es nevaru iekāpt viņējās. Un tajā brīdī, kad tu to saproti, ka tu esi daļa no tā laikmeta, kurā mēs šobrīd dzīvojam, un ja tu viņā aktīvi piedalies, tad tavs darbs ir vērtīgs. Un tas nenozīmē, ka darbam obligāti ir jābūt par sociālpolitiskiem jautājumiem. Ja tu par kaut ko interesējies, tu par viņiem reflektē neapzināti. Un viss. Un tas ir tas, kas tu esi.
Novērtē savas kurpes.
Tieši tā, bet kritiski novērtē, bet saprot arī, ka tur noteikti ir kaut kas vērtīgs. Jā.
Man liels prieks par šo interviju.
Un
ļoti labi, ka tev ir ko teikt un ka tu saki. Jā mums ir tāds prieks par to, godīgi. Paldies
tev.
Paldies Kultūrkapitāla fondam.
Jā, paldies Kultūrkapitāla fondam arī par maniem darbiņiem.
Ļoti novērtējam un nu tad atā.